ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดเรื่องพระภิกษุโกสัมพีต่อในตอนที่แล้วมาจบลงตอนนี้องค์สมเด็จพระนพิตรแก้วกล่าวเป็นพุทธภาษิตถือใจความว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีรู้จักปฏิบัติเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันป้องกันอันตรายเราท่านหลายก็ควรจะอยู่ร่วมถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นคนผ่านอย่าคนขึ้นชื่อว่าคนผ่านไม่มีสันดานเป็นเพื่อนมีแต่ทำลายให้เกิดเหตุร้ายมีแต่ความเล่าร้อนหลังจากนั้นมาโอสมเด็จพระจุลวรเทศจบพระบรรดาภิกษุ500รูปที่ไปกับพระอนนท์ท่านก็ได้อาราธนาผลแล้วหลังจากนั้นพระอนนท์ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วว่ามีพระอริยสาวกประมาณ5โกฏซึ่งมีพระอนาถบิณฑิกเศรษฐีกำลังสาขาเป็นหัวหน้าขอในการเสด็จไปโปรดขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจบลงตรงนี้ต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เลยมีพระพุทธองค์ตรัสว่าอนันทะดูก่อนอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาจีวรดังนี้แล้วให้พระเถระรับบาจีวรแล้วเสด็จออกไปพระยาช้างได้ไปยืนขวางทางไว้ท่านบาวิสุทั้งหลายเห็นอย่างนั้นจะได้ทูลถามองค์เสด็จพระพิชิตมารว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างทำอะไรพระเจ้าค่ะสำเร็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างหวังจะถวายผู้ขาแก่เธอจะถวายอาหารแก่เธอทั้งหลายไม่ได้ช้างเชื่อนี้แหละที่ให้อุปการะแก่เราตลอดราตรีนานคือตลอด3เดือนการทำให้ใจให้ช้างนี้ขัดเคืองนี่เป็นการสมควรฉะนั้นขอพวกเธอทั้งหลายจงพากันกลับเถิดก็เป็นการสนองความดีที่ช้างตั้งใจไว้แล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับความจริงพูดกับพระอรหันต์ไม่ยากแต่ประกอบด้วยผลไม่ยากไม่มีการเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อนี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็ยังไม่อยากจะวิจารณ์ไม่ไหนว่าพูดอีกคนนี้มีกิเลสหนาสันดานอยากอย่างชาวโกสัมพีโอ้สมเด็จพระจุลศรีจะพูดยังไงยังไงเธอก็ไม่ยอมรับฟังให้สันดานชั่วมันเป็นอย่างนี้ทำลายความดีที่ตนจะพึงได้และดูผลต่อไปฝ่ายช้างเข้าไปสู่ลาวป่าแล้วรวบรวมผลไม้ได้มีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นนำมาวางมาไว้เป็นกองกองเมื่อวันรุ่งขึ้นได้ถวายพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุ500รูปฉันไม่ยอมหมดเพราะช้างนำมามากเมื่อเวลาเสร็จภารกิจคือฉันข้าวฉันอาหารเสร็จแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วทรงถือบาจีวรเสด็จออกไปพระยาช้างก็เดินตามไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าเดินหน้าบรรดาพระเดินตามหลังช้างเดินขั้นกลางระหว่างพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระแล้วต่อมาช้างก็ยืนขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเห็นจึงกราบทูลองค์ถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างเขาทำอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้วก็ชวนให้เรากลับบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลถามว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเช่นนั้นเธอทั้งหลายลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงสันตกับช้างว่าปาริลายกะการไปคราวนี้ของเราไปไม่กลับเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ฌานคนดีวิปัสสนาคนดีมรรคผลคนดี ย่อมไม่มีกับเจ้าเดือดไหนดุจเดือดไม่มีกับเจ้าเดือดอัตภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิดพญาช้างได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วไม่ขอเทียงเข้าป่าเขาให้เดินไปข้างหลังก็พญาช้างนั้นเมื่อจะเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับก็คิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกลับมาเราจะปฏิบัติเช่นนี้ต่อองค์สมเด็จพระจุลสีตลอดชีวิตว่าพระศาสดาพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงแดนบ้านแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตก็จึงตรัสว่าปาริลายกะจำเดินแต่นี้ไปไม่ใช่ที่ของเจ้ามันเป็นที่อยู่ของบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายอันตรายที่เบียดเบียนเจ้ามีอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดเถิดช้างนั้นได้ฟังพระพุทธดำรัสเขาสมเด็จพระทรงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนร้องไห้ร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่กล้าตามไปเมื่อสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จไปสมุทรสงฆ์ทรงเลยสำเร็จมองไม่เห็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรยังไงในครองจักษุหมายความมองจนทั้งลับตาไปแล้วช้างก็มีหัวใจแตกตายแล้วก็ไปเกิดในท่ามกลางนางเทพสอน 1,000 ในวิมานสูง30โยชน์ในภพชั่วเดาดูเพราะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช้างตัวนั้นมีนามว่าปาริลายกะเทพบุตรพระเจ้าสันดายก็ได้เสด็จถึงเชตวันโดยลำดับตอนนี้แวะคุยกับสรุปว่าช้างนี่ที่พระท่านเทศบอกว่าสัตว์ทำบุญไม่ได้สัตว์ไม่มีโอกาสบำเพ็ญกุศลนี่ก็ไม่จริงผมเคยพูดมาแล้วว่ามันสมัยเรื่องมันได้คุณบาลีเทพบุตรว่าที่เราเทพเทวดาทำบุญไม่ได้แต่ทำบุญในส่วนมนุษย์ไม่จริงมาได้เป็นบารมีเทพบุตรเมื่อจะเป็นเทวดาก็อาศัยเรื่องใช้ในพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันนี่พระเทศแล้วก็กำลังเทวดาเลยที่มาตอนนี้ช่างปาริลายกะคนดีหนึ่งคนดีต่างคนต่างก็ไปเกิดเป็นสวรรค์แค่เราเดียวสถานะที่บริษัทที่เราฉันเป็นอันว่าที่ผมแนะนำให้บรรดาพวกคุณทั้งหลายช่วยกันให้อาหารสัตว์ก็หวังมีความปรารถนาอย่างหนึ่งว่าให้สัตว์มีความผูกพันในพระสัตว์มีความรักในพระอย่างโคศกเทพบุตรนั่นเป็นสุนัขมีความรักในพระตายแล้วก็เป็นเทวดาช้างมีรักในพระพุทธเจ้าลิงรักในพระพุทธเจ้าตายแล้วก็เป็นเทวดาเวลาสัตว์หลายที่เราเลี้ยงก็เหมือนกันไม่ใช่เราหามาเลี้ยงมาเท่าไรเราก็เลี้ยงเท่านั้นตามที่เราจะพึงมีเมื่อเราเลี้ยงได้อย่างนี้เธอมีความรักในพระจิตก็เป็นกุศลผมคิดว่าสัตว์ทุกตนที่เราเลี้ยงตายแล้วเป็นเทวดาหมดเมื่อคุยกันต่อไปเมื่อมีสุชาติเมืองโกสัมพีดีสาบทราบข่าวว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปกรุงสาวัตถีแล้วเมื่อต่างคนต่างพากันไปเพื่อจะเฝ้ากราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วต้องการจะขอเข้ามาพระเจ้าบ้านเขาบังคับว่าพวกเธอไม่ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ฉันไม่ให้กินซึ่งตอนนั้นอดหัวโตอยู่ไม่กี่วันต่างคนต่างบอกชาวบ้านแล้วดีกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วเขาบอกว่าอย่างเพราะไอ้พวกท่านนี่มันลำยำทำให้พระพุทธเจ้าไปจากเมืองนี้ผมต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าท่านในตัวอภิสร้างไม่สร้างความสามัคคีแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงขอร้องห้ามปรามท่านก็ไม่เชื่อเพื่อให้พระองค์เบื่อต้องไปป่านิรยกะถ้าท่านหลายยังไม่เข้ามาพระพุทธเจ้าเพียงใดผมไม่ข้าวท่านกินเมื่อเขายืนยันแบบนั้นพวกนั้นก็ต้องอดหัวโตไปทั้ง3เดือนได้อาหารจากคนอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆตั้ง500ไม่พอกินหูฝ้าตาลายไปตามๆกันเมื่อสันใดคนชั่วเป็นอย่างนี้ ถ้ามีคนใดคนช่วยอย่างนี้มีมากเท่าไรบ้านเมืองมันไหลเท่านั้นศาสนาก็มันไหลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายผู้มีความปรารถนาดีก่อนจะพูดก่อนจะทำคิดซะก่อนค่อยควรซะก่อนจะคิดว่าเราทำอย่างนี้ดีทำอย่างโน้นดีไอ้คำว่าดีของเราเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระเทือนอะไรเข้าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อยู่กับพระภิกษุชาวโกสัมพีก็เพราะการพูดว่าก็เพราะเขาคิดว่าการนี้ก็ทำได้เป็นความดีแต่ความจริงมันไม่ดีสมเด็จพระจุลศรียังไม่อยู่ด้วยพวกเราก็เหมือนกันถ้าใครเขาดีเคารพในพระธรรมวินัยมีเหตุผลเราก็คบเขาถ้าเขาไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เคารพแต่ตามพระธรรมวินัยจงอย่าคบเขาเลยเราอยู่คนเดียวอดตายดีกว่าอยู่กับคนผ่านสันดานหยาบเพื่อสร้างโดยความทุกข์กระทำให้เกิดขึ้นจิตใจของเราจะมัวหมองดีไม่ดีเราจะลงนรกไปด้วยเหมือนกับไปต่อห่อสุนัขเน่านั่นแหละเป็นการไม่สมควรตอนนั้นว่ามาเธอนั้นหลายตั้งใจจะมาขมาโอสถจะสมมาสมพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐและที่โกศลทรงสนับแล้วก็ยินว่าพวกชาวเมืองโกสัมพีสุชาวเมืองโกสัมพีจะมาเฝ้าองค์เพื่อผู้สร้างความแตกร้าวกันในขณะนั้นกำลังมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโคทูลถามว่ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจักไม่ยอมให้พิสุเหล่านั้นเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันสมเด็จพระวัควันในทรงตรัสตอบว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารพิสุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลก็ไม่เสียเท่าคำของอาตมาเพราะวิวาทกันซึ่งกันและกันบัดนี้เธอทั้งหลายมาเพื่อขอเข้ามาอาตมาภาพขอพระมหาราชจงอนุญาตให้เจ้าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นมาเถิดฝ่ายท่านมหาเศรษฐีในนามว่านาริบินิกะผู้เป็นเจ้าของวิหารก็กราบทูลโอสมเด็จพระวิชิตามานว่าพันปีพระกังวาข้าแต่โอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารดังนี้แล้วก็ถูกโอสมเด็จพระบัณฑิตแค่ทรงห้ามปรามเหมือนกันแล้วก็นิ่งอยู่เมื่อพิสุทั้งหลายเหล่านั้นมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประทานอาสนะส่วนหนึ่งให้แก่พวกเธอให้เป็นที่สงัดแยกจากบรรดาพระทั้งหลายออกไปบรรดาพิสุท่านอื่นเมื่อพิสุชาวสาโกสัมพีมันนั่งจับกลุ่ม500นั่นพระ500นี่เรียก500เลวไม่500ดี500ไม่มีทั้งประเภทดีและประเภทเลวนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครไปยืนด้วยไม่มีใครไปนั่งด้วยไม่มีใครไปคุยด้วยสำหรับพวกพระก็รังเกียจว่าพระผู้นี้เลวจริงๆยอดแห่งความเลวเรียกว่าไม่เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเอาเหตุผลที่เป็นกิเลสเพียงแค่เรื่องล้างชำระนิดนิดเดียวสร้างความแตกร้าวให้เกิดขึ้นบรรดาประชาชนหลายที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันทูลถามองค์สมเด็จพระพุทธวันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพวกไหนที่เป็นชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อความแตกร้าวนั้นองค์สมเด็จพระพุทธวันทรงแสดงว่านี่พวกนั้นแหละผู้ที่นั่งอยู่แถบนี้500รูปเป็นยังไงล่ะจะได้สู่ชาวเมืองโกสัมพีบรรดาพวกชาวบ้านที่มาแล้วก็ชี้หน้าเนื้อชี้หน้าเนื้อละชี้มือที่ความจริงว่าไม่ชี้มือเขาเนื้อชี้หน้าแล้วกล่าวว่านี่พวกท่านไหนเป็นพระชาวเมืองโกสัมพีพวกก่อความแตกร้าวให้เกิดขึ้นเมื่อบอกว่าตามหนังสือที่เราได้ยินว่าพิสุพวกพิสุชาวเมืองโกสัมพีพวกแกก็ความแตกร้าวเหล่านั้นก็อายไม่อาจจะเงยหัวขึ้นมาได้เพราะความอายต่างคนต่างฟุบหน้าลงก ล้สมบัติของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง500นี้ใกล้ทุกองค์ไม่ได้แน่เป็นอันอายทนไม่ไหวต่างคนก็ต่างหมอบเอาหน้าหลบลงพื้นกันแล้วกันเมื่อกราบพระพุทธเจ้าทูลขอเข้ามาโทษต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงมีพระพุทธรัตนตรัสว่าพิชเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมนี่หนักมากชื่อว่าพวกเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราทำความสามัคคีเธอก็ไม่ยอมทำตามคำของเราฝ่ายบัณฑิตอันมีในปางก่อนได้สดับโอวาทของมารดาและบิดาผู้ต้องประหารชีวิตเมื่อวิดาละมันดานั้นถูกลงชีวิตไปแล้วก็ไม่รู้ว่านั้นภายหลังได้ครองได้จะสมบัติสองใบแฟนดังนี้ความจริงมันเด็ดในกายก่อนนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าเองซึ่งมีนามว่าทีฆาวุตกุมารเมื่อความย่อก็มีว่าเมื่อพระราชาพระพุทธเจ้าพรหมทัตยกทัพไปยึดพระนครจับพระราชวินดาและพระราชมันดาได้ก็สั่งประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตพ่อและแม่ก็เรียกลูกกลับไปลูกในความจริงจะเข้าไปฆ่าคนอื่นเท่านั้นตอนนั้นปลอมตัวเข้าไปจะฆ่าคนอื่นเมื่อพ่อกับแม่เห็นลูกแล้วยังร้องจนพูดออกมาดังๆขยับตัวไม่ได้เพราะเขาเข้าคือเข้าขามัดหมดเมื่อตัดเลยถือว่าทีฆาวุถ้าเจ้ารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อนี่เป็นภาษิตสั้นๆเป็นทันทีถ้ารักยาวแล้วก็ให้มันใช่ถ้ารักสั้นแล้วก็ให้ต่อเพียงเท่านี้ท่านเป็นบัณฑิตมีความเข้าใจหลังจากนั้นมีโอกาสปลอมตัวเข้าไปเป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตเจอท่านเป็นนมาร่วมพระเจ้าร่วมห้องมันทมครั้งหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตออกล่าสัตว์ในป่าไปแต่ผู้เดียวเพราะว่าเธอเป็นคนขับม้าและขับสายช่างเป็นคนสนิทกันเลยกันออกไปไกลเจอมาทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยขับสัตว์ไม่ได้ที่จะเป็นเนื้อสมันเหนื่อยก็นอนเอาหัวพาดบนตักทีฆาวุกุมารขณะขึ้นหลับทีฆาวุกุมารก็ชักเป็ดออกมาลุกให้ตื่นเอามือกดออกไว้ก็ว่ากาตัวเรานี่คือลูกชายของราชาที่ทั้งข้าเราจะเอาชีวิตทั้งเสียทำท่าเอื้อเกิดจะแทงคอพระเจ้าพรหมทัตก็กลัวตายไปเหมือนกันไม่มีใครช่วยเพราะตัวนอนอยู่แบบนั้นเสียท่าจึงกล่าวว่าจะขอชีวิตทีฆาวุกุมารก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อสั่งว่ารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวให้มันก็หมายความอย่าจองล้างจองสายต่อไปมันใช่มันจะมีความยาวในความเป็นอยู่ถ้ารักสั้นให้ต่อก็หมายความว่าอะไรถ้ามันสั้นแล้วก็ต้องการให้มันสั้นขึ้นมาทำต่อไปเพื่อความดีอะไรที่มีรูปร้ายทำไมสั้นมันสำเร็จเร็วให้ทำต่อไปทำต่อนี่ผมตีความหมายว่าอย่างนี้ถูกแล้วผิดไม่รู้นะเพราะนั้นว่าพระเจ้าพรหมทัตไม่ได้ชีวิตถึงความดีมีความกตัญญูของทีฆาวุกุมารว่ามีความกตัญญูต่อบิดาและมารดาคนดีถ้ากล่าววาจาว่าถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงข้าพระเจ้าวันนี้จะฆ่าก็จะนี่เพราะว่ามีพระคุณท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเธอเป็นลูกชายของพวกฉันที่ยังฆ่าตายเพราะเราอยากจะได้สมบัติไอ้ฉันก็ไม่มีลูกชายฉันมีแต่ลูกสาวเอากลับไปฉันยกลูกสาวให้เธอครองเมืองทั้งสองเมืองคือเมืองทั้งพ่อเธอด้วยแล้วก็เมืองฉันด้วยเป็นอันว่าท่านตั้งอยู่ในวัดของบิดามารดาจะได้ครองเมืองทั้งสองเมืองแล้วก็ได้เมียกันด้วยเมื่อถึงพระพุทธเจ้าจะกล่าวตอบไปว่าพวกเธอนี่ไม่ได้รักดีเลยไม่ได้ดูตัวอย่างที่ฆาวุกุมารแล้วองค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานอภัยโทษแล้วกล่าวคาถาว่าชนเหล่าอื่น ไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์ฝ่ายชนเหล่าใดหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมสงบเพื่อการปฏิบัติของผู้ชนนั้นความจริงพุทธภาสิทธิฟังแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยเป็นนั้นว่าในการจบพระธรรมเทศนาในคราวนั้นบรรดาพระสงฆ์ส่วนมากพากันได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องราวของโกสัมพีริกุก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันยังไม่หมดถ้าสืบพจน์ในพระพุทธศาสนาในเรื่องราวของโกสัมพีริกุที่เราน่าจะจำนั่นก็คือความทรงความสามัคคีไว้แต่ความสามัคคีจะไม่มีกับเราเพียงใดนั่นหมายถึงว่าความหายนะมันจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งนั่นก็คือพุทธพจน์บทพระบาลีที่ได้แก่พระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องนี้ทั้งหมดขบวนดาท่านภิกษุสมณะทั้งหลายโนมาสุอุบาสิกาจงจำแล้วก็จดจนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจงอย่าเข้าใจว่าเราดีแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าเราดีแล้วเมื่อไรนั่นหมายถึงความหายนะจะพึงมีกับเราดูตัวอย่างพิสุโกสัมพีเป็นต้นหรือว่าดูตัวอย่างพิสุสองสหายไอ้เรื่องความรู้จากกระดาษนะอย่าถือเป็นเรื่องสำคัญนักเลยฉันสำเร็จแล้วทำชั้นนั้นฉันปริญญาเป็นปริญญาชั้นนี้ฉันได้ปริญญาชั้นโน้นไอ้นั่นในเรื่องของกระดาษไม่ใช่ความดีความดีมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญท่านฟังเรื่องที่สูตรสองรูปผู้เป็นสหายกันคงจะเข้าใจว่าเมื่อเวลาที่พระทั้งหลายเข้ามาหาบรรดาพระที่เป็นนักปริยัติคือว่าคันธาธุระท่านองค์นี้มักจะแสดงตนว่าท่านเป็นผู้เลิศเมื่อเพื่อนของเรานี่ไม่ได้เรียนอะไรจากสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราเรียนวิปัสสนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เข้าป่ามีลูกศิษย์มากมายทั้งเพียงนี้ให้เรานี่เรียนจบพระธรรมบอกมีลูกน้องตั้ง500เป็นเจ้าคณะตั้ง18หมู่คณะเขาเรียกว่าคณาจารย์ใหญ่ถ้าเธอเข้ามาเราจะต้องถามปัญหาแก่เธอนี่ความไอ้เรื่องกระดาษเนี่ยมันสร้างความเลวให้กับจิตมีความทะนงตนมีมานะผิดๆนึกว่าตนเป็นคนเลิศความจริงพระนี่ยิ่งเป็นอรหันต์ท่านก็ยิ่งถ่อมตัวมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องยึดเครื่องถือเวลาที่ท่านเข้าพระผู้เป็นวิปัสสนาธุระท่านได้อรหันต์แล้วพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณพระที่ไปอยู่กับท่านทุกองค์ท่านก็สอนให้เป็นพระอรหันต์หมดเมื่อเวลาพระทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านก็สั่งว่าเธอทั้งหลายไปแล้วไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วและไปไหว้อาสีติมหาสาวกแล้วก็จงไปหาเพื่อนพระเพื่อนเราเพราะเราฝากไปนมัสการด้วยมีความเป็นอรหันต์ของท่านท่านดีอย่างนี้ท่านไม่ถือตัวถือตนไม่ถือว่านี่พระองค์นั้นยังเป็นปุถุชนและฉันเป็นอรหันต์แต่ว่าพระมาแรงป่องไฟคันธาธุระสิรับท่านนองตนแล้วพระองค์นี้ไม่ได้เรียนอะไรไปนี่ทำไมมีรู้สึกมากอย่างนี้ไม่ได้เวลามาต้องถามปัญหาเวลาจริงจังเข้าความจริงเราพุทธศาสนาเราเนี่ยเราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการชั้นนั้นชั้นนี้จากกระดาษองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถต้องการผลในการประพฤติปฏิบัติผลการประพฤติปฏิบัติก็คือใครจะได้บรรลุดาวสิกขาคานาคาอรหันต์นี่เขาต้องการเป็นเท่านี้พระองค์นั้นท่านลองตนว่าตนเป็นผู้ดีมีความรู้มากมีรู้สิทธิ์มากก็พระองค์นั้นท่านไปไหว้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศิติมหาสาวกแล้วกลับมาก็นั่งอาสนะเสมอกันตั้งใจจะถามปัญหา สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบคิดว่าพระองค์นี้จะลอยเวทีแน่แล้วจะทำทีข่มขีพระอรหันต์นิพพานแน่ฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเสด็จไปถามปัญหากับพระทั้งสองพระนักกำบัดองค์นั้นแม้แต่ฌานหลวงปฐมฌานแกก็ตอบไม่ได้ตอนพระผู้เป็นวิปัสสนาภิระไม่ได้เรียนหนังสือมากมายฟังคำสอนนิดหน่อยเขาตอบได้ทั้งหมดตลอดพระอรหัตผลนี่ละบรรดาพระโยคาวจรทุกคนละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรฟังแล้วก็ต้องจำนะว่าความรู้จากกระดาษไม่ได้มีอะไรดีเลยเป็นพื้นฐานเป็นแผนที่หยาบๆเท่านั้นคนที่เราจะเข้าถึงความสุขเพียงในพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติทำจิตให้หมดกิเลสตัณหาต้องมีเวลาเลยไปนิดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจนมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี